Du har en begynnelse i boken hvor du skriver om at du holdt et foredrag, og så ble det dørgende stille.
Ja.
Ingen spørsmål. Og så var det en som bare sa til, ja, men det er løpekjørt da.
Mm. Ja, ja.
Klimakrise er et catch 22. Vi vet at vi ikke kan fortsette å brenne olje, kull og gass, men sånn med å rigge livet våre kan vi heller ikke slutte. Så hva gjør vi da? Velkommen til Mellom linjene, en podcast fra ARK. Mitt navn er Kjartan Brugge Bjørnsøy, og i denne episoden har vi fått besøk av Bragepris-nominerte Bjørn Samset med boka 2070, alt du lurer på om klimakrisen og hvordan vi kan komme oss forbi den, og Jostein Gaarder som er aktuell med boka Det er vi som er her nå. Bjørn, du er fysiker, klimaforsker og har vært sentral i FNs klimapanel. Du beskriver denne klimakrisen som et globalt catch 22. Hva betyr det egentlig?
Krise, hva er det? Hva er det kritiske punktet i en historie? Det er jo ikke der hvor ting har gått gærent. Det er der hvor du skjønner at du er nødt til å gjøre et eller annet. Og det er den situasjonen vi er i som samfunn nå også. Egentlig så har vi jo hatt, vi har kommet ut av hulene våre, og så har vi møtt en fruktbar verden. Vi har funnet trær vi kan hogge ned og brenne, vi har funnet kull i bakken, vi har funnet olje, vi har funnet gass. Alt har ligget der for oss. Og vi har visst å utnytte det, og det er derfor vi er 8 milliarder mennesker, som i all hovedsak har det egentlig ganske bra. Minus så klart en del problemer som vi må løse. Men så har det da glidd opp et problem på grunn av måten vi har hentet ut energi på. Og så har vi gjort oss avhengig av den energien, samtidig som vi ser at de klimaendringene som vi får som følge av utslippene fra brenning av olje, kull og gass, de kan vi ikke fortsette med. Da slutter vi å ha grunnlaget for det samfunnet vi har bygd. Så vi kan ikke stanse. Vi kan ikke stanse å bruke olje, kull og gass i dag. Det vil være den største katastrofen i menneskets historie hvis vi bare sluttet. Det er det ingen som foreslår. Men samtidig så kan vi ikke fortsette spesielt mye lenger, for da river vi bort selve grunnlaget under samfunnet, altså grunnlaget for landbruket, grunnlaget for trygge byer og så videre, som er liksom det vi trenger for å drive samfunnet vårt.
Så hva gjør vi da?
Ja, hva gjør vi? Jeg tenker at vi må se på dette her litt som en litt større versjon av når du skal flytte. Det er lite som er mer herkete enn å tenke at nå skal du pakke ned alt. Du skal ha visning, du skal kjøre flyttebiler, du skal vaske ned, altså alle disse ferdige greiene. Men så har du noe som blinker i det fjerne. Du skal få et større hus, eller bedre hus, eller et hus hvor eksen ikke er, eller altså hva er som er motivasjonen din for å flytte. Da vet du hvor du skal, og da orker man at der du tar det, flyttekasse for flyttekasse, steg for steg. Hvis vi kan gjøre det for samfunnet, hva er det som må til? Jo, vi må ha en ny type energi, altså en energi som ikke skaper utslipp av CO2 når vi brenner den, eller alternativt karbonfangst og lagring, eller sånne tekniske løsninger. Vi må tilpasse oss et annet klima, fordi klimaendringene har allerede kommet, og det kommer til å bli mer av dem før det blir bedre, så vi kommer til å måtte ha klimatilpassning. Vi kommer til å måtte ha annen type energilagring, elbiler for eksempel er et eksempel på en av alle disse tingene som vi må gjøre. Så må vi bare ta det steg for steg. Og da tror jeg vi trenger en visjon. Vi trenger det der bildet av det nye huset, eller det nye samfunnet der fremme. Det er ikke sikkert det blir akkurat sånn som vi ser det for oss, men vi må ha noe å styre mot. Det er det jeg har lyst til å gi folk.
Jostein, hva tenker du om det her bildet som blir skissert opp?
Jo, jeg synes det er veldig treffende å omtale situasjonen menneskeheten står i dag som en sånn catch 22-situasjon. Det er åpenbart sant og riktig at disse fossile reservene, altså olje og kull, har løftet millioner av mennesker ut av fattigdom. Så den siden saken er helt opplagt. Det er derfor ikke heller bare å skru av den energitilførselen, ikke sant? Da vil vi jo miste veldig mye av det vi betrakter som verdier ved vår kultur. Men jeg vil legge til en ting, og det er det at det er klart at bruken av fossile brensler, olje og kull, har også løftet millioner, 100 millioner av mennesker ut i et overforbruk og et sløseri som er nok så grotesk. Og det spørs om ikke en del av løsningen faktisk er at de aller, aller rikeste, og for så vidt aller minst miljøvennlige, klimavennlige blant oss, må akseptere en omfordeling og reduksjon i levestandard, og det betyr i utslipp.
Men du har nylig gitt ut boka Det vi som nå, som et slags åpent brev til dine seks barnebarn. Hva du vil fortelle?
Altså, jeg henvender meg. Altså, poenget var at jeg ville bli bedt om å skrive en livsfilosofi, og da måtte jeg for første gang bruke pronomene jeg, ikke som en sånn jeg-romane, da det et fiktivt jeg, men jeg måtte skrive ut fra meg selv, og det hadde jeg en høy, veldig stor grad av genans i forhold til.
Du har klart det veldig bra.
Hva?
Du klarte det veldig bra.
Ja, takk skal du ha. Men jeg tenkte at jeg plutselig at jeg kan jo ha noen å skrive til, og det ble da mine seks barnebarn. Og det ikke til mine barnebarn som barn i dag, jeg henvender meg, men det til mine barnebarn som voksne, og enda strekker jeg det lenger, nemlig til mine barnebarn når de så gamle som jeg i dag. Det vil si, apropos 2070, det vil si altså helt mot slutten av det 21. århundre. Fordi mine barnebarn, de alle født i det 21. århundre, og de har det til felles, bortsett fra en felles farfar som helt uvesentlig, de har det til felles at de faktisk skal leve gjennom dette århundret, og de skal høyst sannsynlig alle sammen gløtte inn i det 22. århundre. Så jeg tillatt meg da å stille en del spørsmål, ikke retoriske spørsmål, men åpne spørsmål til mine barnebarn, altså hvordan gikk det? Hvordan er det med det biologiske mangfoldet? Gikk disse verste spådommene i oppfyllelse eller ikke? Og det er jo dette åpne perspektivet som jeg mener at Bjørn Samset jo har som klimaforsker i sin bok.
For du, Justen, du skriver jo at vi nå inne i de mest avgjørende årene i menneskeslektens levetid. Det høres jo veldig dramatisk ut.
Ja, jeg skriver jo det at jeg selv født på midten av det 20. århundre. Og sånn sett så spenner denne fortellingen, det en slags fortelling også, fra 1952, mitt fødselsår, og 150 år fremover. Ja, det føler jeg meg ganske sikker på at disse spørsmålene vi diskuterer nå, og den tiden vi inne i, vil være veldig avgjørende for menneskehetens sivilisasjon. Og for så vidt synes jeg da det fascinerende når Bjørn også skriver at vi skal komme oss til 2070, og klarer vi liksom det vi setter oss som mål da, så liksom, da blir det tilpassning og nesten plankekjøring. Jeg sier til mine barnebarn at jeg tror nok at det kommer til å bli ganske heavy dette århundre vi inne i nå, men kanskje det 22. århundre, da får vi liksom som payoff hvis vi får til denne enorme, helt ekstraordinære dugnaden vi må inn i.
Ja, for hva synes du om måten vi som nå legger til rette for dine barn og barns fremtid?
Jeg synes jo ikke at vi gjør det tilstrekkelig nok. Det er helt klart at vi er jo bare, altså vi følger jo ikke de målene som ble satt med Parisavtalen for eksempel. Jeg er sånn, på et mer sånn daglig plan, husker dere da vi fikk elbiler, det var bra. Da husker dere hvordan de så ut som sånne symaskiner, altså de kunne parkere på tvers og så videre, så det med liksom å kjøre elbil, det var det samme som en litt sånn enkel livsførsel også, men i dag er jo de aller dyreste, flotteste, ekstravagante bilene elbiler, og det går jo an, det er klart det går an å produsere en elbil som koster mindre enn 2 millioner, så jeg mener, det der med liksom overforbruk, det følger oss kanskje også inn i denne nye teknologiske omstillingen.
Men det er dramatisk tid, men hvor travelt har vi det, Bjørn?
Og vi har det ekstremt travelt. Altså, klimaendringene er her allerede, og de har allerede store konsekvenser i dag. Klimatilpassning vi allerede i gang med. Og det, altså, bare i fraværet alt annet, så det noe som vi bare måtte bruke mer og mer og mer penger på. Altså, legge om landbruket, bygge diker rundt de byene som ligger nærmest kysten og alt sånt. Det som en ren utgift. Og så vet vi jo dessverre også at det blir mer av det. Det noe vi har konkludert fra klimapanelet nå, og som for så vidt vi har visst fra forskningens side lenge, det at uansett hvor raskt vi setter i gang med å snu denne skuta nå, så tar det litt tid før det stanser. Og vi har i hvert fall en halv grad til med global oppvarming foran oss.
Men du har jo lest det meste som finnes klimaforskning. Hva som skremmer deg mest?
Det som mitt store klimamareritt, det jo ikke nødvendigvis det at det kommer sterke stormer og blåser ned husene våre. Altså det kan vi evakuere, det kan vi tilpasse oss, vi kan bygge sterkere hus og så videre. Men vi har en del forutsetninger for samfunnet, og den viktigste blant dem, tør jeg hevde, er mat. Mm. Matforsyningen vår. Og når jeg da ser på de klimaforskerne som jobber med det fulle spektret av klimarisiko, Ikke sant? Altså, jeg jobber med liksom, de fysiske endringene. Hva skjer med ekstremregnet, hva skjer med hetebølgene og den slags. Men så kommer det jo folk inn og sier, ok, det greit, du kan fortelle meg det, så må jeg se på hvor følsomme vi egentlig i samfunnet, og hvor eksponerte vi. Og da kan du gjøre en full risikovurdering. Og når du bruker den på matproduksjonen, så ser du at allerede ved 1,5 grad så oppvarming, så det høy risiko for kollaps av matproduksjonen i større områder. Går du over 2 grader, nærmere 2,5, som det vi styrer mot nå med det som lovt inn til Parisavtalen så langt, så det snakk om en høy risiko for fullstendig sammenfall av hele verdens matproduksjon. Ikke fordi vi ikke kan tilpasse oss, men fordi at dette går så raskt at vi rekker bare ikke å legge om i tide. Det synes jeg skummelt.
Ja, for det veldig mange analytikere som veldig pessimistiske og mener at vi ikke klarer å redusere noen utslippene i tide. At det går alt for tregt. Ja. Du like pessimistisk?
Når det gjelder utslippskuttene, altså jeg tror det kommer til å komme utslippskutt. Absolutt. Fordi at delvis, vi sitter jo ikke bare blankt og ser på at dette skjer med oss. Vi har skjønt at vi må gjøre noe. Men jeg tror også det ligger et veldig sterkt teknologisk driv i dette her. Det skjer så mye innen fornybar energi. Så selv om vi så kunne avlyst klimakrisen i dag, noe vi definitivt ikke kan, men om vi så det kunnet det, så tror jeg utslippene hadde gått ned for det. Fordi at jeg tror det finnes bedre måter å hente ut energi fra naturen på sikt. Men dette må jo skje veldig raskt. Altså skal vi klare å holde 1,5-gradsmålet for eksempel, som jo var et veldig ambisiøst mål helt fra starten av, men det fortsatt innenfor det fysisk mulige. Men da må utslippene ned med 5-7% per år fra og med i år. Det altså helt ekstremt. Det litt den der med at, ok, jeg har ligget på sofaen de siste 15 årene, men nå har jeg bestemt meg for at jeg skal løpe maraton til sommeren, og så skal jeg kanskje vurdere å begynne å trene etter hvert. Altså det er litt der. Du må opp og ut nå.
Mm. Men det et håp om at hvis det først skjer en holdningsendring, at da kan det liksom skyte av fart?
Ja, det tror jeg. Altså litt av det handler om at storfinansen må få øynene opp for at her kan man tjene penger på noe annet enn fossilbrensler. Det har de for lengst gjort. Politikerne må få øynene opp for at de kan lage et bedre liv for de som stemmer på dem på denne måten, og det har de for så vidt gjort. Og så handler det om holdningen vår, og der kommer dette storforbruket litt inn også. Altså, man tenker alltid, hva er det vi sitter med i dag av holdninger som kommer til å regne som fullstendig uspiselige om 40-50 år? Og den der tanken om at vi kan bare griske til oss fra naturen, det alltid nok, vi kan bare ta ut mer og mer og mer, den tror jeg vi kommer til å bli dømt litt for av fremtidige generasjoner.
Ja, for du har operert med noe du kaller iPhone-effekten.
Ja, iPhone-effekten altså, det tok veldig kort tid fra den iPhone først kom, og til at den var så kul og så stille at alle måtte jo ha den. Der vi mest vant til å se sånt, det jo innenfor teknologifeltet og nye fancy løsninger som alle vil ha. Men det kan også bikke i andre retninger. Altså, det en del samfunnsholdninger som også sprer seg på samme måte, såkalte sosiale vippepunkter, som det kalles på i faglitteraturen. Og når du først får den forståelsen at, vet du hva, vi kan ikke leve sånn, det usmakelig rett og slett å hente ut ressurser på den måten og kaste og sløse så mye som vi gjør, da kan det skje mye veldig fort. Når vi får det på toppen av det jeg akkurat nevnte om politikk og om økonomi og alle de andre store samfunnskreftene, da kan samfunnet endre seg relativt raskt. Det det store håpet.
Jeg ser du nikker, Jostein. Hva tenker du?
Nei, altså jeg tenker for det første i forhold til dette, og du spør om man pessimist, ikke sant? Jeg mener jo at rent sånn moralfilosofisk pessimisme, det for meg bare et annet ord for ansvarsfraskrivelse.
Ja, du sier at det en form for latskap.
En form for latskap, ja. Mm. Ikke sant? Det er liksom lett å være sofa-radikaler og ligge på en sjeselongen og si at dette går til helvete. Men det er ikke noen option for å si det på norsk. Det det. Men samtidig så vil jeg jo si det at det motsatte, da du optimist. Jeg vil ikke si det heller. For det jo et uttrykk for at liksom man tar ikke verden innover seg. Begge deler, pessimisme og optimisme, jo nærmest en slags sinnelagsbetegnelser. Men det noe imellom. Det en dimensjon imellom, og det det vi kaller håp. Og det til forskjell fra pessimisme og optimisme, så håpet en sånn handlingskategori. Altså det du håper på, det vil du prøve å oppnå. Er du stormende forelsket, så gjør du jo hva du kan for å oppnå den du forelsket i, ikke sant? Og den samme drivet tror jeg gjelder i mange sammenhenger. Ellers må jeg jo si det at jeg tror dette også kan ha noe med identitet å gjøre. Fordi, hvem jeg som sitter her nå i et lydstudio? Altså, denne kroppen finnes det i langløp ikke noe håp for, men jeg føler at dette ikke bare meg. Altså, ikke jeg mer enn dette denne skrotten som sitter her. Jeg føler at jeg noe mye videre, og det blant annet denne planeten. Altså, jeg mener at jeg har en hjemstandsrett til denne planeten lenge etter at jeg selv borte. Og derfor så fikk jeg vite i dag at jeg skal dø i morgen, så hadde det vært veldig greit å forholde seg til i forhold til om jeg skulle få vite at om 100 eller 1000, eller om enda 50 000 år, så menneskeheten passé. Fordi det jo også slik at jeg har møtt innenfor miljøbevegelse sånne Gaia-filosofer som sier at det Gaia, altså moder jord, nå hun syk, hun har feber, ikke sant, og sånn, på grunn av disse mikrobene som vi mennesker som gjør henne syk, så but soon she'll get rid of us, ikke sant? Og så har jeg sett det tindre i øynene til miljøvernere som bare gjør felles sak med Gaia og ser frem til at menneskeheten dør ut. Det gikk jeg med på. Altså, det, jeg alt for mye humanist til det. Vi må ta med oss menneskene. Vi helt unike skapninger faktisk i kosmisk sammenheng.
Jeg hørte en interessant å utføre det, jeg hørte en annen variant av den her om dagen komme fra vitenskapshold, altså ikke noe alternativt eller noe sånt, men vi sier at altså, det ytterste en organisme gjør jo å utvikle en bevissthet før eller siden, og jorda har på sett og vis nå gjort det. Den har utviklet oss, den har utviklet vårt samfunn, og hvis noe skal stanse den utviklingen som i gang, så må det jo være nettopp tanker i den bevisstheten som har kommet, nettopp at vi da klarer å snu.
Nettopp. Ja, jeg helt enig i det. Og jeg synes vi kan se det nærmest en slags sånn oppdrift mot et komplisert nervesystem og en bevissthet. Det jo utrolig tankevekkende at for eksempel et bløtdyr som en sånn, hva heter det for noe? Altså, disse med åtte...
Blekspruter?
Blekspruter,
ja.
Altså, det jo noe av det mest intelligente vi har i dyreriket. Mm-hmm. Og det finnes jo også fugler som jo faktisk har en selverkjennelse men vi har ikke bare det, vi har faktisk en kosmisk bevissthet også, helt tilbake fra Big Bang, ikke sant? Så sånn sett så det ikke bare liksom en globalt ansvar å bevare livsgrunnlaget på denne planeten, det et kosmisk ansvar.
Det er store ting å forholde seg til. Men jeg vet at Bjørn, du blir stadig kontaktet av folk i all aldre som sliter med klimaangst. Hva din trøst til deg, hvis det finnes en trøst?
Altså, jeg jo naturviter og forvalter liksom, kunnskapen om hvordan hva som faktisk skjer, så jeg pleier som regel å begynne med å appellere til det. Altså, dette det vi faktisk vet skjer, dette de reelle konsekvensene, og litt om dette kan vi tilpasse oss. Altså, jeg tror det så klart en høyst reell grunn til å være bekymret for klimaendringene, men angst en annen tilstand igjen, den opplever jeg at mange har, og det ikke konstruktivt. Altså, vi skal være her om 50 år, vi skal være her om 150 år, og så videre. Men sånn, på å si, med fare for å høres litt smigrende ut, men neste jeg ville gjort nå faktisk å anbefale den nye boken til Jostein her. For den leste jeg med synes var veldig god på akkurat det, nettopp med det perspektivet overfor barnebarnene, at det en fremtid der. Og særlig så de spørsmålene som du da velger å stille til barnebarnene, klart det ut fra din egen nysgjerrighet, hvordan det vil gå. Men det jo også helt tydelig at du forventer at de fortsatt skal være der og kunne svare på det. Og det kan virke opplagt for oss, men på en del av dem som jeg blir kontaktet av som har angst, så går det rett og slett på, vil jeg være her om 20, 40, 50 år, eller vil klimaendringene ha drept meg, for å si det rett ut?
For jeg tenker på, Justen, du sier at du er ikke pessimist, men du har håp, men jeg tenker på, når du våkner midt på natto i den såkalte vargtimen, sant? Når ikke ting ser så lyst ut, hva tenker du om hva verden barn og barna dine skal bli gamle i?
Nei, altså jeg tror jeg veldig, nå har jeg lest denne boken, veldig grundige forskningsformidlende boken til Bjørn, og jeg mener det altså, hvordan ser det ut her om 70-80 år? Det faktisk et spørsmål som vi med på å besvare. Det finnes ikke noe annet svar enn det vi med på å skape og gi. Så jeg mener, og derfor, i forhold til dette med klimaangst, altså det klart at det kan jo være en diagnose, altså en psykiatrisk faktisk diagnose, og jeg tror enhver psykiater da ville si noe sånt, som at den beste terapi, altså den beste behandling mot klimaangst, det å kanskje melde deg inn i en miljøorganisasjon, eller å følge med på hva de forskjellige politiske partiene mener om klima- og miljøspørsmål, og stemme på et parti som du tror det beste for denne planetens fremtid, ikke sant? Så det der med å sitte og sture, det rent terapeutisk, ikke noen god terapi, men å brette opp ermene og kaste seg ut i et slagsmål, det tror jeg tror jeg mer på.
Men har du en forståelse for at en del folk kan nesten bli litt sånn likegyldige, at, at de liksom mister mot eller tenker at det, det hjelper ikke? Hva
jo, jeg kan, men da tror jeg at det en sånn, altså vi jo alle innom, det tror jeg gjelder oss alle innom altså humørsvingninger, ikke sant? Jeg også kan bli slått av pessimisme, men jeg har bestemt meg for at det det noe jeg skal viske i øret til min kone, ikke gå ut offentlig med. Så, men jeg mener, som program så kan jeg ikke være pessimist. Jeg kan ikke heller egentlig synes jeg som program liksom si at jeg optimist. Det er litt en liten grunn til å være så veldig optimistisk akkurat nå. Men kanskje vil vi være litt mer optimistiske hvis jeg følger 10 årene dine i din bok. Du skisserer jo en tenkt persons Kims liv gjennom 10 årene nå. Og etter hvert så skjer det radikale ting i noe du peker på at kan komme til å skje, som gjør at, ja, nå er vi over den bøygen, den kneika, nå, ikke sant? Og så i 2070, hvis man da er litt optimistisk da, så vil vi kanskje ha kommet oss over den aller verste krisen. Men jeg har lyst til å også legge til en ting her, dette med klimakrisen og matkrisen, som kanskje der vi kommer til å merke dette først. I deri ligger faktisk også en krigsfare. Altså det jo ikke første gang eventuelt at menneskeheten har gått til kriger på grunn av ressurser. Så det kan være at vi fikser denne klimakrisen, fikser, men at vi gjør adekvate ting i løpet av det århundre vi nå har gått inn i. Men jeg håper at vi kan klare det uten krig.
Bjørne, du har jo en sånn fiktiv tenkt person i boka di, som født i 2002. Mm. Vel ferdig på videregående i år. Mm. Hvordan går det med den personen fremover?
Jeg har jo designet dette sånn at det egentlig skal gå ganske greit. Fordi altså, målet mitt her jo å gi en fremtidsvisjon som realistisk på den måten at den faktisk kan skje, og som også relativt positiv. Så det jeg har tatt utgangspunkt i jo et av de scenariene som egentlig utviklet for bruk av FNs klimapanel og fagmiljøene. Altså, så det ligger en samfunnsutvikling der som tenkt ut av samfunnsvitere. Det ligger en økonomisk utvikling tenkt ut av økonomer. Og så ligger en klimautvikling som tenkt ut av meg og kollegene mine når vi da har sett på klimautviklingen av dette her. Og så har jeg lagt en fiktiv person på toppen av det. Fordi at de som er av den alder som hen da er, jeg tar ikke stilling til kjønn, for jeg vil at det skal være en helt blank person som alle kan sette seg inn i. Den personen går ut av videregående nå, har da 50 år foran seg. Det ett yrkesaktiv liv, altså til personen går av med pensjon, og det samme tidshorisonten som vi har på oss til å komme til netto null utslipp, hvis vi skal klare 2-gradersmålet. Så det det yrkesaktive livet hvor så å si alt må skje. Og da har jeg valgt å lage en person som rett og slett ser mulighetene i dette her, som hiver seg på den teknologiske delen av det, jobber med fornybar energi, etter hvert kommer inn i hydrogenbransjen, alt sånt, opplever oppturer og nedturer som etter hvert menneske, men som med på den positive delen av det.
Men vi snakket jo litt om optimisme, men går det an til å være optimist uten å være anklaget for å være naiv?
Altså, et annet uttrykk jo dette å være teknologioptimist. Og det klart at teknologien vil jo være noe vi må ty til, kanskje for eksempel for å ta karbon ut av luften, rett og slett. Ikke sant? Ikke bare sånn å fange og lagre karbon, men å ta det ut av luften. Men jeg synes ikke man skal liksom gjøre store omveltninger før man har den teknologien som vil være nødvendig for å rydde opp. Og selv om det helt teoretisk mulig å ta karbon ut av atmosfæren, så ikke det hverken lett eller billig.
Jeg svarer på det. Øynsynlig så går det ikke an, for jeg har blitt anklaget for å være naiv i den boka når jeg presenterer en positiv fremtid. Men det jo basert på en fremtid som faktisk laget av forskersamfunnet. Den på ingen måte naiv. Den høyst realistisk i det at den kan gjennomføres. Og så den kanskje litt optimistisk da, i forhold til...
Men kan gjennomføres, og da beror det på...
Da beror det på hvilke, altså det er særlig, den begynner denne fremtiden med en høy grad av utdanning av de mindre utviklede delene av verden i dag, høy grad av teknologioverføring. Og så begynner den med en veldig sterke subsidier til fornybar energikilder. Den begynner med en viss karbonskatt, alle disse tingene som økonomene og industrilederne sier at det det som skal til. Man setter i gang en to-tre sånne større bevegelser samtidig, så tar den 10-15 år før du virkelig ser effekten av det, men når det først i gang, så ruller ballen voldsomt, og da går utslippene relativt raskt ned, samtidig som man da skal jobbe med klimatilpassning og alle disse tingene. Og siden man har dette internasjonale perspektivet og et sterkt FN og et sterkt internasjonalt fond for nødhjelp, så klarer man seg uten de store migrasjonene og disse typene ting også.
Blir du betrygget av å høre det her, Jostein?
Ja, det gjør jeg. Fordi at en så hva skal jeg si, grundig forsker som Bjørn sitter og sier dette her, så tror jeg han har belegg for det, absolutt. Jeg kunne lyst til å stille deg et spørsmål, og det når du går fram da til 2070 og til at vi totalt har sluttet å slippe ut karbon fra fossile brensler. Hvor lenge vil det være, holdt jeg på å si, karbon ute i atmosfæren som er høyere og betraktelig høyere enn det førindustrielle nivå?
Det altså hvis vi kommer til en tilstand hvor vi, alt vi slipper ut, klarer vi å ta opp igjen via teknologiske midler, det vi kaller netto null. Det det som det store målet. Vi klarer ikke helt å slutte å slippe ut, det kommer ikke til greie. Men vi kan greie å ta opp like mye. Da vil jo naturen etter hvert tilbakestille seg til de forholdene vi hadde 1850 og tidligere, men det vil ta flere hundre år. Og det vil ta, det er sånn, mye av det vil faktisk skje ganske, ganske tidlig, men så går det sakte ned etter hvert. Det snakk om hundrevis av år og vel så det. Og noe av det vi har satt i gang nå, det vil jo fortsette også etter det som for eksempel avsmeltingen av Grønland og Antarktis og alt sånt, så høyere havstigning, det har vi for enhver overskuelig fremtid for menneskene.
Jeg tenker at vi kan avslutte her, for det var jo et snev av håp i denne samtalen, så skal vi bare konkludere med at det er håp.
Jeg opplever at både min bok, det er vi som er her nå, og 2070 er bøker som er bygget på håp.
Det gjør jeg også. Jeg føler jeg er bøker som er bygget på litt av de samme tankene, selv om Jostein Gaarder klarer å formulere dem langt bedre enn det jeg gjør, så er det liksom det samme fremtidsoptimismen som ligger i det, absolutt.
Da synes det var en vakker avslutning. Tusen takk for at dere kom. Jostein Gaarder og Bjørn Samset. Hvis du vil vite mer om klimakrise og endringer vi må gjennom i året som kommer, kan du lese 2070, alt du lurer på om klimakrisen og hvordan vi kan komme oss forbi den av Bjørn Samset. Det er vi som er her nå av Jostein Gaarder. Varm is når verden tines og alt forandres av Ole Mattis Moen. Verden på vippepunktet av Dag Hessen. Hvordan unngå en miljøkatastrofe, teknologien vi har og gjennombruddene vi trenger av Bill Gates. Mitt klimaregnskap, et forsøk på å leve bærekraftig og løsninger vi trenger av Anja Bakken Riise. Et isbjørnliv alene mot en varmere klode av Arne Egil Tønseth. Du har hørt podcasten Mellom linjene fra ARK. Produsent er Randi Lillealtern, prosjektleder hos ARK er Berit Rødstøl, og jeg heter Kjartan Brygger Bjørnsøy. Serien er produsert av Historiebruket for ARK.
En podcast fra ARK.